Mitä parhainta keskiviikkoiltaa kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on Potential Projectin Suomen maajohtaja Teetta Kalajo, jonka kanssa puhutaan mindfulnessista ja siitä, että mitä hyötyä siitä voi olla työelämässä ja liike-elämässä ja ylipäätänsä silloin, kun stressaa ja on ehkä ulkopuolisia paineita ja tasapaino vähän hukassa. Mä oon pikkuisen flunssainen, kuten ehkä kuuluu, mutta sydän on lämmin ja mieli hyvä, eli eipä siitä sen enempää. Tähän alkuun kerron tällaisen jutun, että mä muistan joskus nähneeni semmoisen pilakuvan, tai ehkä piirroksen, voi sitä pilakuvaksikin kutsua, jossa oli kolme myyntikojua vierekkäin. Ensimmäisen kojun yläpuolella oli sellainen kyltti, jossa luki, että ennustan tulevaisuutesi. Ja kojun edessä oli tosi pitkä jono. Tietenkin kaikki haluaa tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, paitsi sitten kun ne tietää sen. Toisen kojun yläpuolella luki, että kerron, kuka olit mennessä elämässäsi. Ja tämänkin kojun edessä oli tietysti kova ruuhka, koska kaikkihan meistä haluaisi kuulla, että me ollaan oltu edellisessä elämässä jotain suurta ja hienoa. Kolmannen kojun yläpuolella luki meditaatio-opastussa ja tarjolla tämä hetki, eli tarjolla nyt. Tämän kojun edessä ei ollut ketään. Eli tässä on ehkä tämä paradoksi, että tämä hetki ei ole meidän mielestä useinkaan kovin kiinnostavaa, mutta se on kuitenkin ainoa hetki, mitä meillä koskaan on. Mindfulness on rantautunut Suomeenkin ja on onneksi nykyään aika mainstreamia. Ja mindfulnessin tehokkuutta muun muassa masennuksen ja stressin hoidossakin on alettu tunnistaa ja ylipäätänsä myötätuntotaitoja ja tietoisuustaitoja tutkitaan yliopistotasollakin, ja tämä on musta tosi tosi hieno juttu. Ja liike-elämä ja työelämä tosiaan ovat aloja, mihin mindfulness on saanut varsinkin aika vahvaa jalansijaa, ja tästä ja muustakin meille lisää kertoo Teetta Kalajo. Tervetuloa studioon.
Kiitos oikein paljon.
Sulta on hiljattain ilmestynyt, tai sinulta ja tämän Potential Projectin perustajalta, Rasmus, miten sitä sukunimi lausutaan? Tanskalainen nimi, vaikea lause.
Hogard.
On ilmestynyt tällainen kirja kuin Tilaa ajatella, tehosta työtäsi mindfulnessin avulla. Sulla on ollut aika pitkä matka tähän pisteeseen, että sä kuulit yrityksessä puhumassa mindfulnessista. Kerrotko vähän siitä, että mistä tämä kaikki lähti, miten sä oot päätynyt tähän?
Joo. Itse olin aikoinaan Nokialla töissä. Kävin vähän Suomessa, oli ulkomaan komennuksilla ja tein erilaisia rooleja siellä. Ja jäin sitten itse äitiyslomalle. Sain sitten kaksi lasta heti siinä aika lailla peräjälkeen. Siinä vaiheessa rupesi sitten tuntumaan siltä, että nyt kun yöunet ja unet jää ylipäätään aika vähin ja muutenkin rupeaa vähän asiat kaatuun päälle, niin mun pitää saada jonkunlaisia keinoja tavallaan vähän hallita tätä juttua ja jotain työkaluja siihen arjen hallitsemiseen. Ja sitä kautta mä itse sitten päädyin tämmöiselle viikonloppukurssille, mindfulness-kurssille. Ja sen kurssin päätteeksi mä menin mun tyttären kanssa tokkaan hulluille päiville. Ja mä olinkin täysin rauhallinen siellä, täysin kaoottisessa ympäristössä. Ja mä huomasin, että se ei ole mulle nimittäin millään lailla tyypillistä, mä yleensä lähtökohtaisesti aina ahdistus tokkaan hulluilla päivillä tai ylipäätään ihmisvilinässä. Ja mä huomasin sen, että onko se niin, että se ei olekaan niin kuin mun mielessä, tai että se ei olekaan tässä ympäristössä tämä juttu, vaan että se on niin kuin mun mielessä tämä asia. Mutta sitten kun meille siellä kurssilla sanottiin, että nyt en pitäisi harjoitella 30 minuuttia päivässä sitten tehdä näitä mindfulness-harjoituksia. Mulla oli siihen aikaan kaksi pientä lasta kotona, molemmat vaippaikäisiä. Ja mä totesin, että jos mulla on 30 minuuttia omaa aikaa päivässä, niin mä en todellakaan käytä sitä kyllä johonkin mindfulness-harjoitukseen, että se on niin kuin, mulla on paljon mukavampaakin tekemistä, että mä mieluummin vaikka makaa sohvalla ja syön suklaata, ettäkö ei se mindfulness yhtään hyvältä aina tuntunut. Ja en mä sitten montaa kertaa niitä harjoituksia tehnyt, mutta se mitä mä rupesin sitten tekemään kuitenkin, niin mä rupesin niin kuin palauttaa itteni aina siihen hetkeen, missä mä juuri sillä hetkellä olen. Aina niin monta kertaa, kun mä vaan muistan, niin mä palautan itteni siihen hetkeen. Mä rupesin kauhean nopeasti huomaamaan, että itse asiassa, että ne ajatukset, mitä mulla on, niin ei niissä ole mitään järkeä. Ne ei välttämättä ole edes totta ja ne stressaa mua aika paljon. Mä rupesin huomaamaan ympäristöstä asioita, mitä mä en ollut aikaisemmin. Mulla oli mennyt ihan täysin ohi ne jutut Ja mä rupesin miettimään, että miten voi olla mahdollista, että mä niin kuin näin pienellä tavallaan effortilla, mitä mä tässä teen, niin miten se voi olla mahdollista, että näin isoja asioita rupeaa tapahtumaan. Että yhtäkkiä jotain sellaista rupeaa aukeamaan mulle, mikä on täysin ollut piilossa aikaisemmin. Ja siitä mä sitten mä totesin, että onko tässä mindfulnessissa joku juttu, että pitäisikö mun jotenkin niin kuin enemmänkin tätä asiaa ruveta tutkia. Mä rupesin kyllä sitten harjoittamaan ja sitten mä menin kursseille ja lähiretriitteihin ja rupesin lukien kirjoja. Ja mitä enemmän mä siihen paneuduin siihen asiaan, niin musta rupesi hirveästi tuntua siltä, että miksi kukaan ei ole tullut kertoa mulle näitä juttuja silloin, kun mä olin siellä työelämässä ja musta tuntui, että mä hukun tähän kaikkeen. Että mä en kerta kaikkiaan niin kuin selviä siitä tulvasta, mikä koko ajan on meneillään. Ja niin mä rupesin sitten miettimään, että mitä ihmettä miten mä voisin tätä asiaa sitten edistää ja mikä musta tulee isona. Ja sillä lailla meidän tiet yhtyi Potential Projectin kanssa. Mä totesin, että hetkinen, täällä ollaan kyllä paketoitu just se, mitä minä itse olisin tarvinnut jo ajat sitten. Niin hyvään pakettiin, että tämä on se, mitä mä haluan myös muille tarjota. Että tätä tarvii myös suomalainen työelämä.
Kiitos Teetta Kalajo siitä, että sä oot noin rehellinen. Mä arvostan tätä tosi paljon. Musta on ihanaa, kun joku sanoo, että kun mulla on puoli tuntia omaa aikaa, niin mä ajattelin, että mulla on todellakin parempaa tekemistä, kuin tehdä jotain mindfulness-harjoituksia. Musta me niinku kuullaan tota ihan liian vähän, että välillä oikeasti se niinku on hankalaa ja välillä me ei vaan saada sitä aikaiseksi, koska se jotenkin niinku, tai jotenkin usein noiden juttujen tekemiseen liittyy vähän semmoinen tietynlainen myytti, että siellä ne kaikki muut istuu ja meditoi monta tuntia päivässä ja mä oon ainoa, joka ei saa aikaiseksi. Ei se kyllä ihan niin mene.
Siis ei todellakaan, eikä se tarkoita todellakaan sitä, että silloin kun mä istun ja teen sen mindfulness-harjoituksen, että se tuntuisi aina hyvältä. Se voi tuntua hyvinkin pahalta, voi olla hirveän levoton mieli, voi olla mitä tahansa, haluaa tehdä jotain. Monesti niin kuin kohtaa sellaista, mikä tuntuu tosi epämukavalta. Ja mehän niin kuin normaalissa elämässä mielellään niin kuin vältellään sitä. Ja kun siinä mindfulness-harjoituksessa pitää ikään kuin istua sen kanssa, niin sen takia se saattaa tuntua inhottavalta. Ja siksihän sitä tehdään, että opetellaan vaan kohtaamaan asiat, mitä juuri sillä hetkellä on. Niin juuri sellaisena kuin ne on sillä hetkellä. Eikä myöskään sitten tavallaan lähetä siihen, että odotetaan siltä, että nyt kun mä teen sen harjoituksen, niin se pitää tuntua joltain tietyltä.
Tai siitä pitää seurata jotain tiettyä.
Joo, just näin, kyllä.
Joku meditaatio-opettaja, en muista kyllä kuka, niin sanoi jotenkin näin, että ja tämä pätee siis mindfulness-harjoituksen tai mihin tahansa, missä harjoitetaan tietoisuustaitoja varmastikin, että jos et ole ruennut niin kuin todella syvästi ja niin kuin sydäntä särkevästi itkemään tehdessäsi harjoitusta, niin en tiedä, oletko oikeasti koskaan tehnyt harjoitusta.
Joo.
Ainakin mun kokemus on juuri tämä sekä joogamatolla että meditaatioharjoitusta tehdessä, että välillä sieltä tulee ihan kummallisia juttuja pintaan.
Kyllä, todellakin. Ja joskus retriiteissä on vaan miettinyt ensin sitä, että miksi mä pistän itteni tähän, että miksi mä rääkkään itteni tähän.
Hirveetä.
Joo, miksi mun pitää kohdata kaikki nämä asiat, ja nyt tuntuu ihan puhtaalta kidutukselta välillä.
No sä sitten tämän Potential Projectin kanssa löysit yhteyden ja aloit tuomaan tämmöistä corporate-based mindfulness-juttua Suomeen, ja mainitsitkin tuossa siitä, että tämä on semmoinen asia, mitä sä olisit itse kaivannut silloin niin kuin aiemmin työelämässä ollessasi. Ja musta tuntuu, että se on usein aika hyvä ohjenuora, että jos niin kuin kirjoittaa kirjan, niin olisi hyvä miettiä, että kirjoittaa semmoisen kirjan, minkä olisi ehkä itse joskus halunnut lukea tai mitä olisi tarvinnut. Tai jos alkaa tekemään jotain, niin tekee sellaista, mitä itse tarttisi tai olisi tarvinnut. Et siinä on ehkä joku semmoinen punainen lanka muutenkin mietittäväksi. Mutta mitä siis sun mielestä, Teetta Kalajo, sulla on pitkä ura takana isoissa yrityksissä ja nyt sulla on tietysti semmoinen niin kuin kurkistusikkuna siihen, että miten esimerkiksi suomalaisissa firmoissa voidaan, niin mitä täällä kaivataan työelämän puolella?
No ensinnäkin jos me mietitään sitä työelämää ja minkälaista se nykyään on, niin sehän on hirveän paineista. siellä on, syklit on tosi nopeita ja muutoksia tulee valtavasti, se on hirveän ennustamatonta. Ja sitten toisaalta se teknologia on muuttanut meidän tekemistä sillä lailla, että aikaisemmin kun ei ollut älypuhelimia tai nettiä, niin ei ollut samanlaista semmoista niin kuin mahdollisuutta olla saatavilla koko ajan. Mutta nyt meillä on, ja se tunne, että mun pitää olla saatavilla, tai ainakin syyllisyys siitä, että pitäisikö mun olla saatavilla, on niin kuin tosi konkreettinen hyvin monelle. Ja niin kuin ihan tutkimuksetkin sanoo, että me luetaan sähköposteja lomilla viikonloppuisin ennen töihin tulaa jo ehditty ensimmäiset kattoja ja niin edelleen. Eli ihmiset on saatavilla koko ajan, tai ainakin uskoo, että pitäisi olla. Ja sitten toisaalta se informaatiotulva, sitä on paljon paljon enemmän, mitä aikaisemmin on. Ja sieltä on kauhean vaikea ikään kuin poimia sitä, että mikä tässä nyt on olennaista ja mikä ei ole olennaista. Ja sitten niitä häiriöitä tulee koko ajan. Tavallaan kun on tekemässä jotain, niin aina on joku, mikä keskeyttää sen tekemisen. Ja meidän aivothan ei ole muuttunut samaan tahtiin, mitä se ympäristö ja se työelämän vaatimukset on muuttunut, vaan meidän aivot on edelleenkin siellä metsästää keräilijäkulttuurissa, joka niin kuin reagoi tiettyihin asioihin tietyllä lailla. Ja se on aiheuttanut sen muun muassa, että me ikään kuin menetetään kyky keskittyä sen takia, että me ei olla totuttu siihen, että me pystytään enää pitämään huomiota yhdessä kohteessa kovin pitkään. Ja se pelkästään jo se keskittymiskyvyn rapautuminen vaikeuttaa tosi paljon jo sitä työssä selviytymistä sen takia, että me lähdetään erilaisten impulssien perässä helposti, koska me ollaan niin totuttu siihen. Siitä on tullut ikään kuin semmoinen oletettu työskentelymekanismi. Ja sitten toisaalta taas se, että kun ne paineet on niin valtavat, niin siihen niin kuin ikään kuin automaattisesti ja luontevasti reagoi multitaskingilla ja reagoi stressillä ja reagoi erilaisilla tavoilla, mitkä sitten ei paranna sitä työn tuottavuutta eikä millään lailla myöskään omaa hyvinvointia.
Puhutaan kohta lisää siitä, että onko oikeasti multitaskaamisessa mitään järkeä ja siitä, että mistä mielenhallinta alkaa, ja puhutaan siitä, että miksi olisi hyvä löytää aloittelijan mieli itsestään. Mutta kuunnellaan vähän musaa tähän väliin, ja Teetta Kalajo, sä olet valinnut meille Stingiä, ja biisin nimi on Tomorrow We'll See. Miksi tämä kappale?
Stingin mä halusin ensinnäkin artistiksi sen takia, että hän on musiikkimaailman superlahjakkuus. Hän on todella uskomattoman lahjakas sekä biisin tekijä, sanottaja että esittäjä. Tämä biisi Tomorrow We'll See on tehty tämmöistä transvestiittiprostituoidusta. Ja jotenkin niin kuin se sanoma, Stingin itsellään hän on tämmöinen lahjakkuus ja suuri idoli, mutta hänellä on itsellään hyvin pieni ego. Ja se biisi, tai se sanoma, mikä tässä biisissä on, mun mielestä niin koskettava, että älä koskaan ikään kuin asetu kenenkään yläpuolelle, äläkä tuomitse, et itseä eikä muita, vaan ikään kuin se myötätunto, lempeys ja viisaus, mikä sisältyy tähän biisiin, on se, miksi mä halusin tämän tuoda tähän.
Kuuntelet Vaiheessa -ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana meillä on Potential Projectin maajohtaja Teetta Kalajo. Jutellaan tänään vähän mindfulnessista työelämässä ja siitä, että miksi kannattaisi löytää aloittelijan mieli itsestään ja mitä se aloittelijan mieli tarkoittaa. Mutta Teetta Kalajo, kerroit tuossa sun omaa tarinaa ja kerroit siitä, että kuinka ensimmäisen mindfulness-kurssin jälkeen niin menit Stokkan hulluille päiville ja huomasit, että kas, mä oon rauhallinen. Tämä on kyllä aikamoinen tarina. Stokkan hullut päivät on mun niin kuin mielikuva painajaisesta. Mutta ja kerroit siitä, että löysit mindfulnessista jotain sellaista, mitä olisit itse tarvinnut työelämässä ollessasi. Mitä mindfulness sitten oikeastaan on, Teetta Kalajo? Monella on siitä varmaan mielikuvia, mutta mitä se niin kuin sun kielellä tarkoittaa?
Joo, toi on oikeastaan hirveän hyvä kysymys, koska mindfulnessista puhutaan paljon ja sitten tavallaan ajatellaan, että mindfulness on hirveän paljon eri asioita. Silloin kun me puhutaan mindfulnessista Potential Projectilla, niin me oikeastaan puhutaan niistä niin kuin kahdesta näkökulmasta. Me puhutaan siitä toisaalta siitä huomion suuntaamisesta, eli siitä keskittymisestä, miten me kyetään itse päättämään, minne me keskitytään, eli se huomion kohde. ja sitten vai että lähteekö se huomio karkailee tahattomasti. Ja sitten toisaalta, että miten keskittyy, että keskitynkö mä puristavasti vai keskitynkö mä sillä lailla, että mä rentoudun ja pistän siihen mahdollisimman vähän energiaa. Ja että onko se mieli semmoinen kirkas ja selkeä, rekisteröivä. Ja sitten toinen aspekti sitä on tietoisuus. Elikkä millä lailla mä oon tietoinen siitä, että mitä mun mielessä tapahtuu, minkälaisia ajatuksia, tunteita, muistoja, tuntemuksia, mitä siellä menee. Ja sitten toisaalta, että miten ne ohjaa mua vai ohjaako ne? Eli onko mä niin kuin autopilotilla ja en oikein tiedä, että mikä mun toimintaa ohjaa tai sieltä tulee jotakin asioita, joihin mä vaan reagoin ikään kuin automaattisesti versus, että onko mä tietoinen, että tällaisia asioita menee tällä hetkellä, tällaisia nousee, mutta mä voin itse valita ja tehdä päätöksen, millä lailla mä niiden mukaan sitten toimin vai toiminko. Ja me tuon tietenkin mindfulnessiin myöskin paljon näitä ihan juuri noita sunkin mainitsemia aloittelijamia, erilaisia strategioita ikään kuin päästä takaisin siihen semmoiseen keskittyneeseen ja tietoiseen tilaan, jolla me kyetään sitten tätä maailmaa havainnoimaan ja itseämme.
Mistä sitten mielenhallinta tai tällainen tietoisuustaitojen kehittäminen alkaa?
No kyllä se aina täytyy alkaa siitä, että pitää ruveta tunnistamaan niitä asioita. Että ne asiat, jotka ei ole tietoisuudessa, niin niihin ei hirveästi pysty vaikuttamaan. Eli mitä enemmän sieltä alitajunnasta tulee tavaraa sinne tietoiseen mieleen, niin sitä paremmin on mahdollisuus ruveta myöskin niitä asioita sitten valitsemaan. Ja meidän tietoisessa mielessähän on, siitähän kiisteillään, onko se nyt 7 bittiä vai onko se 30 bittiä sekunnissa, mitä me kyetään tietoisessa mielessä prosessoimaan, mutta se on kuitenkin aika semmoinen kapea kaista. Ja taas meidän tiedostamaton mielihän kykenee prosessoimaan tietoa 11 miljoonaa bittiä sekunnissa. Ja me tiedetään kaikki, mitä meille on koskaan tapahtunut ja montako porrasta tänään ollaan kävelty ja paljon sellaista tietoa, mikä ei koskaan edes tietoiseen mieleen tule. Ja tavallaan mielenhallinta lähtee siitä, että me ruvetaan lisäämään sitä kaistaa, mikä siellä tietoisessa mielessä on. Ja sitä kautta ruvetaan sitten ikään kuin päättämään, että miten niihin sitten reagoidaan.
Mistä tämä lähtee, Teetta Kalajo, että miten me voidaan aloittaa jotenkin se semmoinen kaistan laajentaminen tai kaistan laajennusprojekti tai miten me voidaan ruveta tunnistamaan helpommin niitä asioita, mitä oikeasti on meneillään?
Kyllä se lähtee aina siitä, että kyllä täytyy tulla tähän hetkeen mukaan, koska jos ei ole juuri tässä ja ei ikään kuin pysty sitä huomiota suuntaamaan, niin et sä pysty näkemään silloin myöskään sitä, mitä tässä juuri tässä tällä hetkellä on. Eli mitä enemmän me niin kuin ollaan siinä semmoiseen niin kuin vähän semmoisen omien vinoutumien niin kuin, me nähdään asiat omien vinoutumien läpi, eikä olla edes tässä hetkessä, vaan jossain menneessä tai tulevassa tai toiveissa tai peloissa, niin sitä sumuisempi se todellisuus on. Ja sitä vähemmän meillä on tietoisuudessa tavaraa.
Puhuit tuosta vääristyneestä tai vinoutuneesta linssistä, niin tulee just mieleen se, että varmaan siinä on myöskin sellainen askel, tai voisin ajatella ainakin omalla kohdallani, että varmasti olisi, että täytyy nähdä se, mitä tässä hetkessä on, ja sitten täytyy riisua siitä se tulkinta, minkä on itse tehnyt, ja uskaltaa katsoa sitä asiaa vailla semmoista tietynlaista latausta.
Kyllä, juuri näin. Ja mehän ladataan hirveästi asioita, se tulkintahan tulee äärimmäisen nopeasti. Me tehdään ensin joku havainto ja siitä aivan millisekunnissa tulee tulkinta. Ja sen jälkeen me ajatellaan, että tämä on nyt se todellisuus, mikä on, ja me ei nähdä sitä omaa tulkintaa siinä välissä. Jolloin me ruvetaan itse luomaan omaa todellisuuttamme.
Mitä tarkoittaa aloittelijan mieli? Se liittyy tähän.
Joo, se liittyy hyvin selkeästi tähän. Meidän aivoillahan on semmoinen mukava kyky ja tarpeellinen kyky ikään kuin pakata tietoa. Että me tsipataan tietoa meidän aivoissa sillä lailla, että kun me nähdään joku asia, me nähdään ruusu ensimmäisen kerran, sen jälkeen me muodostetaan siitä joku konsepti, ja sitten kun me nähdään seuraavan kerran ruusu, niin sitten me yhdistetään siihen. Tämä on se sama ruusu, mitä mä oon aikaisemminkin nähnyt. Ja Ja se on äärimmäisen tarpeellista, koska siihen perustuu myöskin se oppiminen ja tietty automatisoituneet, että jos mä joutuisin joka kerta pistää yhtä paljon panosta siihen, että mä ajan pyörällä, kun silloin kun mä opettelin sen joskus, niin se olisi aika muista niin kuin meidän elämä muodostuisi aika kuormittavaksi. Eli se on hyvä taito, tai siis se on tarpeellista, mutta se hinta, mikä me maksetaan siitä, on se, että me ikään kuin ruvetaan näkemään asioita niiden meidän omien semmoisten kognitiivisten jäykkien linssien läpi. Me ajatellaan, että jos mä oon nähnyt kerran tämän ruusun, niin sit se ruusu, se toinen, minkä mä näen, niin se on ihan se sama ruusu. Ja sitten me ruvetaan sitä kautta itse muodostaa sitä todellisuutta, joka vaikka saattaa tässä keskustelussa tulla sillä lailla esille, että jos mulla on susta joku mielikuva, niin sitten mä rupean ikään kuin vaan hakemaan siihen mielikuvaan lisää sitä todistusaineista ja ajattelin, että okei, no mutta Mili on tällainen ja Mili on tällainen ja sitten mä näen sut niiden omien linssieni läpi, enkä itse asiassa sellaisena kuin sä oikeasti olet.
Tätä me varmasti tehdään päivittäin, halusimme tai emme, ja mitä enemmän siitä tulee tietoiseksi, niin sen parempi. Mitä tämä tarkoittaa sitten työelämässä, kun siellä on kuitenkin ulkoisia paineita, joilla voi olla tosi vahvat tulostavoitteet. Jos on yrittäjä, niin voi olla oikeasti ihan henkijäämis- selviämisjuttuja käynnissä. Et miten tällaiset taidot voi auttaa siinä, kun oikeasti on tosi kova stressi?
Stressihän vaan pahentaa tätä. Elikkä tavallaan niin kun, ylipäätään se, että otetaan aloittelijan mieli käyttöön ja kyetään siihen, että me pystytään palaamaan tähän hetkeen ja rentoutumaan kaiken sen kanssa, mitä juuri nyt on, niin se stressi vähenee jo pelkästään siitä. Sitten kykenee ikään kuin näkemään niitä asioita sellaisena kuin ne on. Että jos mulle esimerkiksi tulee, mä oon tekemässä jotain tärkeitä juttuja, mä huomaan, että mulle tulee 15 sähköpostia siinä vaikka minuutin sisässä. Ja mä saatan sillä mun kognitiivisella jäykkyydellä ikään kuin lähteä kattoo ja luomaan mielikuvia siitä, että nyt siellä on jotain todella hirveän tarpeellista ja tärkeää. Ja itse asiassa mä en nyt ehtisi tehdä tätä juttua loppuun, koska mun pitää ruveta miettimään noita sähköposteja, mitä siellä on tulossa. Niin sehän vaan pahentaa sitä tilannetta, eikä millään lailla itse asiassa auta myöskään sitä suoritusta. Jos mä kykenen vaikka aloittelijan mielellä katsoa, että okei, mä huomaan, että siellä on noin sähköpostit, mutta mä voin niin kuin rennosti suhtautua siihen, että mun ei tarvi lähteä siihen paineeseen tai niihin omiin storeihin mukaan siitä, että mitä kauheata siellä voi olla ja mitä kauhean tarpeellista, niin mä voin rentoutua siinä, että mä huomaan, että ne on pelkkiä sähköposteja. Mä joko tartun niihin tai en tartu, mikä sillä hetkellä nyt on sitten järkevää. Ja pystyn niin kuin kirkkaammin näkemään, että mikä nyt on juuri tässä hetkessä tärkeää. Eli tavallaan kaikki nämä taidot, se kyky keskittyä ja pitää huomio halutussa kohteessa ja toisaalta se tietoisuus siitä, että miten mun oma mieli lähtee viemään mua johonkin suuntaan ja kyky irrottautua siitä, aiheuttaa jo itsessään sen, että sä näet sen todellisuuden paljon kirkkaammin ja paljon stressittömämpänä. Pystyttiinkö olemaan sen kanssa paljon stressittömämpänä?
Toi on tosi tärkeä pointti, toi keskittyminen. Mä oon siitä jotenkin hirveän tietoinen tällä hetkellä, kun mulla on pieni lapsi ja mä näen sen, että miten totaalisesti hän aina keskittyy siihen, mitä hän tekee, kunnes hän sitten vaihtaa siihen seuraavan asian, mihin hän myöskin keskittyy ihan totaalisesti. Ja jotenkin hänellähän on aloittelijan mieli, hän nyt vasta harjoittelee tätä maailmassa olemista ja hänen kauttaan mä oon tullut tosi tietoiseksi siitä, että miten mä en keskity ja että miten automaattisesti mä esimerkiksi teen tiettyjä asioita ja mä en välttämättä jälkeenpäin edes muista tehneeni niitä. Se on oikeasti aika pelottavaa.
Joo, kyllä.
Ja jotenkin niin kuin, lisää semmoista tietynlaista tunnetta siitä, että mä en hallitse mun arkea.
Joo, ehdottomasti just näin. Ja mun mielestä se, mitä sä sanoit tuossa äsken, siinä on hirveän tärkeä pointti, on se, että meillä kaikilla on lapsesta lähtien se kyky olla läsnä ja kyky keskittyä. Se ei ole jotain sellaista, mitä meidän ikään kuin pitää harjoitella, jotta me saadaan itsellemme. Me ollaan luonnollisesti sitä. Me ollaan luonnollisesti läsnä olevia ja luonnollisesti keskittyviä. Mutta jossain vaiheessa me vaan ruvetaan ikään kuin menettämään se. Ja just tämä automaattinen mieli myöskin, tai nämä automaattiset reaktiot, että ne vain jotenkin rupeaa rakentumaan tässä ajan myötä. Ja mindfulness-harjoituksessahan ei mennä johonkin, vaan siinä ikään kuin palataan siihen, mikä on meille hyvin luontevaa ja mikä me jo tiedetään.
Mitä sitten tämä tarkoittaa käytännössä, että sanotaan, että jos sä oot vaikka töissä, yrityksissä, jossa on vaikeita aikoja, esimerkiksi ehkä oman työpaikan jatkuvuus saattaa olla vaakalaudalla tai voi olla jotain semmoisia muutoksia, jotka herättää epävarmuutta tai voi olla jotain ehkä semmoisia persooniin ja tavallaan vuorovaikutukseen liittyviä ristiriitoja. Mitä mindfulness tai tietoisuustaitojen harjoittaminen tekee niissä hetkissä ja millä tavalla se voi auttaa?
No jos vaikka otetaan siis juuri tämä tilanne, mitä sä kuvasit, niin sehän on realiteettia joka paikassa suurin piirtein. Koko ajan on jonkinlaisia muutoksia olemassa ja tietenkin pelkästään on tietoisuus siitä, että mä tiedän, että esimerkiksi muutosvastarinta on luonnollinen reaktio. Mä voin siinä tietossa mielessä tehdä päätöksen, että mä tiedän, että tämä muutos on hyvä juttu, mutta siellä niin kuin alitajunta ikään kuin vastustaa niitä muutoksia. Ja pelkästään se, että on jo tietoinen siitä, että mä tiedän, että tämä muutosvastarinta on luonnollista ja mä voin siitä huolimatta ikään kuin olla sen kanssa, sen epämukavuuden kanssa rohkeasti tai niiden hankalien ihmissuhteiden tai sen työkuorman kanssa. Mä ikään kuin tiedostan sen, että tämä aiheuttaa musta tällaisia tunteita ja mä voin tarkastella niitä tunteita vähän etäältä. Mun ei tarvi mennä niihin mukaan. Se ero esimerkiksi siinä, että minä olen ahdistunut tai mä tunnen ahdistusta, niin siinä on jo ero, että onko se ahdistus minä itse vai onko se vain joku tunne, joka on ohi menevä ja hetken kuluttua tulee joku toinen tunne. Ja mitä enemmän me pystytään ikään kuin olemaan tietoisia siitä, että nyt nämä asiat aiheuttaa minussa näitä asioita, näitä tunteita, tällaisia ajatuksia, mutta mä en ole itse niitä, vaan mä vaan katson niitä, niin sitä paremmin me pystytään ruveta valitsemaan sellaisia toimintatapoja, jotka palvelee sitä meidän hyvinvointia paremmin siinä tilanteessa, vaikka me ei sitä ympäristöä sinänsä pystytä muuttamaan tai sitä asiaa.
Eli itseään voi aina muuttaa, omaa näkökulmaansa voi muuttaa ja jos aloittelijan mielellä uskaltaa katsoa ilman sitä tulkintaa tai jos löytää sen tulkinnan, joskus ne on niin salakavalia, että niitä ei edes huomaa, niin pääsee jo pitkälle. Kuunnellaan tähän väliin Pharrell Williamsin Happy. Olet valinnut tämän biisin meille myös kuultavaksi. Miksi näin?
No meitä kaikkiahan yhdistää se, että kaikki ihmiset haluaa olla onnellisia, että ei kukaan herää tähän aamuun, että mä haluan tänään kärsiä mahdollisimman paljon. Me halutaan olla onnellisia ja me halutaan onnellinen elämä. Ja se ilo ja semmoinen onnellisuuskin voi joskus olla valinta. Ja me voidaan niinku valita, että mä otan tästä näkökulmasta, jossa on sekä näitä positiivisia juttuja että näitä negatiivisia, niin mä valitsenkin, että mä keskityn niihin positiivisiin juttuihin, millä sitten mä pystyn jo itse luomaan itselleni semmoista iloa ja onnellisuutta elämää. Niin mä halusin tällaisen iloisen, kohottavan biisin tähän väliin.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa. Muistathan, että jos sinulla on asiaa tai palautetta tai ideoita vaiheessa ohjelmaan liittyen, niin voit laittaa mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi tai sitten Facebookin kautta facebook.com/ ollaan vaiheessa. Kuulen teistä erityisen mielelläni ja jos voin jotenkin toiveita toteuttaa siinä, että mistä aiheesta tai ketä tässä ohjelmassa kuullaan, niin teen sen tosi mielelläni. Mutta palataan illan aiheeseen ja puhutaan vähän mindfulnessista työelämässä ja siitä, että miksi tietoisuustaitoja kannattaa harjoittaa. Teetta Kalajo, tuli mieleen tällainen ajatus ja tästä ehdittiin jo pikkusen jutellakin, mutta entäs sitten, jos on vaikka työpaikassa tai oman uransa kannalta semmoisessa tilanteessa, missä ulkoiset paineet asettaa sut, sun arvot ristiriitaan niin kuin ulkoisten arvojen kanssa. Mitä näissä tilanteissa voi tehdä ja miten ehkä mindfulness tai tietoisuustaidot voi auttaa?
Joo. Ensinnäkin tietenkin olisi hirveän hyvä, että lähtee siitä, että on kauhean selkeänä ne omat arvot. Mitkä on mun arvot elämässä ja mikä mulle on tärkeää. Ja sitten katsoo vähän sitä, että puhutaan vähän niin kuin semmoista tasapainosta, että joko ulkoisesta tai sisäisestä tasapainosta. Ja ulkoinen tasapaino on sitä, että ne sun omat arvot näkyy siinä sun kalenterissa. Eli se, mikä sulle on tärkeää, niin se myös sä pystyt dedikoimaan aikaa sille asialle. Ja sitten taas toisaalta se sisäinen tasapaino on se kokemus siitä ulkoisesta tasapainosta. Eli onko mun elämä tasapainossa ja pystynkö mä toteuttamaan niitä arvoja, mitä mulla on. Ja tuohon sun kysymykseen vastausta, jos ne omat arvot ja sitten ne niin kun ulkoapäin tulevat arvot on hirveän ristiriidassa, niin ihminen sietää sitä ristiriitaa jonkun aikaa. Ja sitä pystyy niin kuin balanssoimaan kyllä, mutta sitten semmoisella pitkällä tähtäimellä täytyy jollain lailla ruveta niitä arvoja kyllä, tai sitä tasapainoa ikään kuin sovittamaan yhteen niin, että pitkällä tähtäimellä pystyy toteuttamaan niitä omia elämän arvoja, mitkä itselle on tärkeitä. Mutta sitten jos on semmoinen tilanne, että tässä elämäntilanteessa mun pitää vaikka matkustaa paljon, vaikka mä haluaisin olla enemmän perheen luona, tai pitää tehdä ylitöitä, tai pitää tehdä projekteja. Tässä mä en pysty sitä asiaa juuri nyt ainakaan lyhyellä tähtäimellä muuttamaan. Niin se, mitä siinä voi tehdä, on hyväksyä se, että tässä elämäntilanteessa mun elämä on tällä lailla epätasapainossa, ja se tasapainohan on tietyllä lailla myytti. Elikkä me ollaan aina jonkun verran epätasapainossa joka tapauksessa. Ensimmäisenä hyväksy se. Tämä on nyt, ja mä oon nyt läsnä juuri tässä hetkessä. Ja silloin kun ollaan läsnä tässä, jos se on työssä, silloin mä en tunne syyllisyyttä siitä, että mä oon kotona. Tai mä annan sen, ainakin huomaan, että syyllisyys on olemassa, mutta mä en lähde siihen mukaan. Ja sitten kun mä oon kotona, niin sit mä en mieti niitä työasioita, vaan sit mä oon läsnä siellä. Eli läsnäololla, ja sitten toisaalta yrittää käyttää mahdollisimman paljon sellaisia niin kuin palautumisen hetkiä, jos se työ on hirveän stressaavaa, työmatkat, pienet tauot. Ottaa paljon palautumisen hetkiä siihen työpäivään, jotta ikään kuin saa sitä stressitasoa ja tasapainoa parannettua. Ja sitten toisaalta tekee ihan selkeitä tietoisia päätöksiä esimerkiksi siitä, että milloin mä oon saatavilla. Pitääkö mun olla iltaisin saatavilla työpuheluille? Onko mulla, avaanko mä sähköpostit, milloin mä avaan ne? Ja mä teen tietoisen päätöksen siitä.
Eli vanhat kunnon rajat.
Kyllä, ehdottomasti.
Palaan tuohon hyväksymisasiaan, koska se on musta äärimmäisen tärkeä termi ja äärimmäisen väärin ymmärretty termi. Ja termi, mikä herättää usein valtavasti vastustusta ja hirveästi niin mutkuselityksiä siitä, että miten ei voi hyväksyä jotain asiaa, koska se on väärin tai koska sen pitäisi olla toisella tavalla. Eli tässä tulee taas tämä tulkinta, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Mitä siinä konseptissa tai siinä kontekstissa, missä sä työskentelet, niin hyväksyminen tarkoittaa, Teetta Kalajo?
Ensin täytyy kannattaa aina lähteä itsestä. Eli se kyky hyväksyä minä itse sellaisena hyvin epätäydellisenä ja virheitä tekevänä ja juuri sellaisena kuin minä olen, niin on hyvä lähtökohta niin kuin kaikille niin työroolissa kuin missä tahansa muussakin roolissa on. Ja se, mitä se tarkoittaa, siinä hyväksynnässä on mun mielestä pari semmoista aspektia. Toinen on ihan se semmoinen niin kuin turhan murehtimisen aspekti. Eli työkontekstista, kun puhutaan, niin kannattaisi aina miettiä se, että mitkä on ne asiat, joihin mä voin vaikuttaa. Ja vaikuttaa niihin asioihin, mihin voi. Ja sitten taas, mitkä on niitä asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Ja unohtaa ne, ei laita energiaa siihen ollenkaan. Ja yrittää erottaa nämä toisistaan. Eli tekee semmoisia tietoisia valintoja niistä asioista. Mutta sitten se, mitä me paljon keskustellaan tuolla yrityksessä liittyen tähän hyväksyntää on se, että hyväksyminen ei ole apatiaa ja hyväksyminen ei ole alistumista, koska ne on eri asioita. Apatia, alistuminenhan uhriuttaa. Silloinhan sä oot jonkun olosuhteiden uhri, etkä sä todellisuudessa ole hyväksynyt sitä asiaa. Ja hyväksyminen on aktiivinen toiminta. Hyväksyminen ikään kuin vapauttaa sitä energiaa sitten niihin asioihin, mihin sä sitä haluat laittaa. Ja toinen asia, mistä me paljon puhutaan, on se, että pitääkö kaikki hyväksyä. Ja se aspekti, mikä liittyy siihen hyväksymiseen, on se, että meidän ei pitäisi hyväksyä pahoja tekoja sinänsä. Me voidaan hyväksyä, että niitä tapahtuu, mutta meidän ei tarvitse hyväksyä sitä, että se jatkuu se paha teko tai että sitä voisi tapahtua myös tulevaisuudessa. Mutta meidän pitäisi hyväksyä ne ihmiset siellä takana kuitenkin. Eli tuomitaan teot, mutta hyväksytään ihmiset. Niin se on se, mikä on meille vaikeeta.
Toi oli tosi hyvin kiteytetty ja mä itse usein ajattelen sitä niin, että hyväksyminen ei ole sama kuin oikeutus, mikä on hyvin pitkälle linjassa tuon kanssa, että mitä sä sanoit, että jos mä hyväksyn sen, että maailmassa soditaan, niin se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että se olisi mun mielestä oikeutettua tai että mä olisin sen asian suhteen välipitämätön tai apaattinen, se sana, minkä sä käytit, vaan sen, että mä tiedän sen, että vaikka mä seisoisin päälläni ja meritoisin 24 tuntia päivässä, niin se ei muutu se tosiasia, se fakta, että näin tapahtuu.
Kyllä.
Hyväksymisen kautta voi löytää semmoisen tilan, että mä voin ehkä jollain omalla pienellä tavalla tehdä jotain.
Juuri näin.
Kyllä. Asioiden hyväksi.
Kyllä, nimenomaan. Ja se on just sitä, että mä hyväksyn, että maailmassa soditaan ja mä ehdottomasti haluan muuttaa sen asian. Ja mä hyväksyn, että se herättää minussa niitä tunteita, että tämä on väärin ja tämä on epäreilyä, tämä on kärsimistä aiheuttavaa. Ja samanaikaisesti mä voin itse pitää huolta siitä, että mä en itse luo konfliktia mun lähipiirissä tai mä voin lahjoittaa rahaa Syyriaan tai mä voin tehdä joitakin tekoja, mitä mä teen sen asian eteen sitten, jotta se loppuisi.
Kiitos Teetta Kalajoen. Meillä alkaa lähetysaika loppua. Mennyt tosi nopeasti ja toivottavasti en ole tartuttanut suhun mitään flunssapöpöä. Sitä ei ehkä tarvitse hyväksyä, että tulit radioon ja sait flunssan kaupan päälle.
Se on helppo hyväksyä.
Kirjan nimi tosiaan on Tilaa ajatella. Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla. PS-kustannuksen tekemä kirja löytyy varmasti hyvin varustelluista kirjakaupoista. Jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa kurkata. Kuunnellaan loppuun kappale, jota ei ole koskaan ennen kuultu millään radiokanavalla missään ikinä. Ja tämä kappale on Annukka Pullolan ja Elisa Laihon Letting Go. Miksi tämä biisi, Teetta Kalajo?
No, tässä biisissä mun mielestä ihanasti kiteytyy. Tämä on New York City on tämän niin kuin innoittama. Tässä todella tulee se kaupungin tunnelma. Ja siinä puhutaan paljon sellaisista asioista, mitkä on tärkeitä meille, että tämä hetki on elämäsi ja irti päästämisestä ja puhutaan levottomuudesta ja siitä, minkälaista meidän elämä monesti on. Ja siihen tunnelmaan tässä on aivan ihana tunnelma ja ihanat artistit. Haluan tämän päättää.